Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов, Республика Дәүләт Киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Туристлык буенча Дәүләт Комитетының һәм Мәдәни мирас объектларын саклау комитетының уртак демоклау коллегиясендә катнашты. Коллегиядә катнашучыларны видео элемтә буенча Россиянең икътисади үсеш министры урынбасары Дмитрий Вахруков сәламләде. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстан туристлыкны үстерү буенча үзенең тарихи мәдәни мөмкинлекләрен уңышлы гамәлгә ашыра. Республика туристлар агымы буенча Россия лидерларының берсе, ул Мәскәү, Кырым һәм Краснодар краеннан гына калыша. Казан Кремле ансамбленә кергән объектларны саклау максатында узган ел эчке ишек алда территориясе төзекләндерелде. Тарихи хәтер федераль проекты буенча Петропавловск соборын, Яңа Бистә мәчетен масштаблы реставрацияләү дәвам итә. Агач архитектура һәйкәлләрен саклау буенча зур эш алып барыла. Былтыр элегрәк билгеле булмаган 14 археологик мирас объекты дәүләт саклауына алынган. Әлеге һәйкәлләр Актаныш, Алексеевский, Әлмәт, Апас, Буа, Яшел Үзән, Кайбыш, Яңа Шишмә, Спас районнарында, шулай ук Чаллы, Казан, Чистай шәһәрләрендә урнашкан. 2022 елда республикага 3 миллион 700 мең турист килгән. Соңгы 10 елда туристлар агымы 2 тапкырга арткан. Татарстан президенты яңа туристик маршрутларын үстерергә кирәклегенә игътибар итте. М-12 трассасын төзеп бетергәч, туристлар санын арттыру мөмкинлекләренә тукталды. Татарстан буенча социаль фонд бүлеге февраль аенда медицина хезмәткәрләренә махсус түләүләр күчерә башлый. Белгечнең категориясенә һәм медицина учреждениесенә төренә карап, яңа ярдәм чарасының күләме 4500 сумнан алып 18500 сумга кадәр билгеләнә. Яңа түләү Россия хөкүмәте карары белән кертелде. Ул сәламәтлек саклау, үзәк район, район һәм участок хастаханәләренең беренче звеносы медицина хезмәткәрләренә, шулай ук станцияләрдә һәм ашыгыч ярдәм бүлекләрендә эшләүчеләргә каралган. Гыйнвар аенда беренче түләүләр февраль ахырында килә. Акча медицина оешмасы хезмәткәрләре реестрын формалаштырганнан һәм тәкъдим иткәннән соң 7 эш көне дәвамында автомат рәвештә исәпләнә дип төгәлләштерде Россия социаль фондының Татарстан бүлеге җитәкчесе Эдуард Бафин. Һәр ай мәгълүматлары буенча медицина оешмалары ярдәм аларга хокуклы хезмәткәрләренең электрон реестрын формалаштырырга һәм әлеге мәгълүматны социаль фондка тапшырырга тиеш. Закончыларучылар мөмкинлекләре чикләнгән кешеләргә махсус эш урыннары булдыручы бизнес өчен салым өстенлекләрен билгели ала. Бу хакта Республика парламентының социаль сиясәт комитеты утырышында хәбәр иттеләр. Хисап палатасы аудиторлары инвалидларны эшкә урнаштыру буенча акчалата чыгымнарының нәтиҗәлелеген тикшерде. Эш сырап мөрәҗәгать итүчеләр һәм эшкә урнаштырылучылар саны елдан-ел арта. Хисап палатасы һәм профильле комитет вәкилләре мондый предприятиеләргә билгеле бер салым ташламалары бирергә кирәк дип саный. Әлегә мондый предприятиеләр субсидияне бик аз ала, ул махсус эш урыннары булдырырга мөмкинлек бирми. Тинчурин театры Идегәй спектакле премьерасы алдыннан күренекле галим Нәкис Әмәткә багышланган китапны тәкъдим итү чарасына чакыра. Китап Жен фондының шәхесләребез сериясендә нәшер ителгән. Театрда Идегәй спектакле премьерасы уңайыннан Достанга һәм Идегәй әсәрен беренче булып бастырып чыгаручы әдип Нәки Сәмбәткә аның Тинчурин театры белән хезмәттәшлегенә багышланган күргәзмә дә әзерләнә дип хәбәр итте Тинчурин театрының матбугат үзәге. Син сазыңны уйнадың дип аталган китапны тәкъдим итү кичәсе һәм күргәзмә ачылу тантанасы 20 гыйнвар көнне була. Башлана сәгать 10-да. Китапны басмага филология фәннәре кандидаты Миләүшә Хәбетдинова әзерләгән. Һава торышы турында. Бүген 17 гыйнвар сишәмбе көнне яуым төшемсез алмашынучан болытлы һава, көньяктан талгын җил. Һава температурасы 8-13 градус салкын. Юлларда бозавык сак булыгыз.